Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore na prvem pogovornem večeru radijskega misijona. Če kdo dvoma ne pozna, pomeni, da svojo vero živi površno.
Nekateri sindikati, kritični do pokojninske novele, pozivajo k vnovičnemu premisleku.
Trgovinski ministri držav članic za pogajanja ZDA o carinah. Trump prepričan, da je Evropa Američanom vzela ogromno bogastva.
Delegacija Evropske ljudske stranke v Sloveniji preverja očitke o vplivanju vladajoče koalicije na izvršilno in sodno vejo oblasti ter na medije.
Po mnenju ministra Logaja je v šolah premalo vzgoje. Tonin učenci vedo, da jim nihče nič ne more.
Vreme, jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, še bo razmeroma sveže. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Z včerajšnjo tiho nedeljo smo vstopili v 20. jubilejni misijon, ki poteka v duhu prošnje Gospod pomnoži nam vero. Sestavni del uvodnega misijonskega dneva je bil pogovorni večer Vprašajte škofa, ki se je odvijal v dvorani župnije Ljubljana Koseze, gost pa v ljubljanski, pa je bil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Večer, ki ga je vodil Jure Sešek, se je odvijal v omenjeni dvorani z neposrednim prenosom na valovih Radia Ognjišče. Tam je bil tudi Tone Gorjup.
Večer škofi ordinariji je novost letošnjega misijona, je povedal Jure Sešek in dodal.
Boste rekli, kaj pa jih boste spraševali, kakšne bodo teme? Teme bodo predvsem povezane z veroizpovedjo, ki je rdeča nit našega letošnjega radijskega misijona.
Nadškof Zore, ki je v misijonskem nagovoru razmišljal o besedi Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, je bil vesel srečanje z branimi v dvorani in poslušalci. Prepričan je bil, da je na tak način mogoče
oblikovati eno samo občestvo, ki je na poti k veliki noči in ki je hkrati na poti upanja v tem svetem letu našega odrešenja.
Nadškof je med drugim omenil, da je radijski misijon prinesel v cerkev v Sloveniji nekaj novosti. Ena od teh je premik predprazničnega spovedovanja z velikega tedna na tihi teden, v katerem misijon poteka, kar je konkreten sad misijona. Včasih kdo reče, tu bi morali pa vprašati škofa. Kaj pa, če se zgodi, da škof ne ve odgovora, je Jure izval nadškofa. In odgovor? Nadškof je omenil različne možnosti.
Prva je, da vzameš v roke knjige in stvar skušaš preštudirati. Še nekoliko lažja, pa ravno tako zelo zanesljiva pot je, da se vpraša ljudi, ki to snov obvladajo.
Včasih pa je treba preprosto reči, tega pa ne vem. Nimam odgovora, dajmo vsi skupaj poslušati Boga, kaj bo on povedal. Na vprašanje, ali je že križ lahko izpoved vere, je nadškof pritrdil in nadaljeval.
Spodbujam ljudi, začnite dan z znamenjem križa. Začnite ga v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in na ta način odpreš vrata dragemu Bogu. Dragi Bog je dobrodošel. Dragi Bog ima dovoljenje, da deluje s teboj, da hodi s teboj, da razmišlja s teboj, da srečuje ljudi s teboj in dan postane drugačen.
Nadškof Stanislav Zore je z navzočimi in poslušalci razmišljal o podobnosti med vernimi in nevernimi, ko gre za dvom. Verujoči se vpraša, kaj pa, če Boga ni? Neverujoči pa razmišlja, kaj pa, če Bog je? Pri tem je izpostavil zanimivo trditev.
Če kdo dvoma ne pozna, pomeni, da svojo vero živi površno.
Kako širiti vero, ne da bi bil človek usiljiv za ta svet, pa kljub temu govoriti resnico? Na to vprašanje je nadškof odgovoril s konkretnimi primeri in poudaril, da je najvažnejše pričevanje življenjem in to, da v javnosti vere ne tajimo. V drugem primeru je šlo za vprašanje staršev, ki so poskrbeli za vzgojo svojih otrok, zdaj pa so se ti oddaljili od vere. Kaj storiti? Če povzamemo, Odgovor sta ljubezen in molitev. Sledila so vprašanja o tridentinski maši, o katehumenih, o upanju, o popolnem in delnem odpustku, o razpadu prvega zakona in življenju v novi skupnosti oziroma vprašanju ničnosti zakona. Vse odgovore lahko slišite v audio arhivu našega radija. V nadaljevanju so zbrani v dvorani spraševali še o razlogih za preizkušnje današnjega sveta, od vojn do naravnih nesreč, o človekovi svobodni volji, pa tudi o prenosu posmrtnih ostankov žrtev Macesnove Gorice iz enega skladišča v drugo. Nadškof Stanislav Zore meni, da je treba najti primeren kraj za pokop v središču naše domovine. Omenil je ljubljanske Žale, lahko tudi Orlov vrh, kjer imamo že več kot 80 let prikrito grobišče. Vse odločitve pa je po njegovem treba sprejemati v dogovoru s svojci in s tistimi, ki se že desetletja posvečajo odkrivanju in ureditvi prikritih grobišč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni svet bo po jutrišnjem obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlog veta je vložila skupina svetnikov s prvopodpisanim Markom Zidanškom. Novela je po njihovem mnenju ustavnopravno sporna ter lahko povzroči večjo škodo slovenskemu zdravstvenemu sistemu in predvsem bolnikom. Če bo veto izglasovan, bo moral državni zbor o noveli odločati še enkrat. Takrat bo zahtevana večina vseh poslancev, torej 46 glasov. Pokojninska reforma je dobra zgolj za delodajalsko stran, saj bodo njeno največje breme nosili delavci in bodoči upokojenci, opozarjajo v sindikatu poklicnega gasilstva, državnih organov, kmetijstva in več drugih. Zadeva je za njih problematična zlasti zaradi dviga upokojitvene starosti in bistveno daljšega obdobja za izračun pokojninske osnove. Več Andrej Šinko.
Dogovor o pokojninski noveli, ki bo v javni obravnavi do 21. aprila, je bil javnosti predstavljen kot vsesplošen kompromis vlade, delodajalcev in sindikatov. Vendar v nekaterih dejavnostih opozarjajo, da z dogovorjenim niso zadovoljni, se bodo breme pokojninske reforme v večji meri nosili delavci, tudi zaradi dviga upokojitvene starosti za 2 leti.
62, 65, 67 let, podaljšanjem obdobja za izračun pokojninske osnove iz zdajšnjih 24 let na 35 let, potem spremembo usklajevanja pokojnin, kjer se bo zmanjšal vpliv rasti plač, ki dokazano rastejo hitreje kot inflacija, kar bo pomenil počasnejše oziroma manjše usklajevanje in s tem padanje realne vrednosti pokojnin.
Je pojasnil predstavnik sindikata poklicnih gasilcev Dominik Švarc. Dvig upokojitvene starosti je posebej problematičen v delovno intenzivnih panogah, kjer bodo zaposleni težje dlje ostajali v zaposlitvah. Prispevni stopni za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa ostajata nespremenjeni. Za delavce 15,5%, za delodajalce pa 8,85%. Zato v delo sindikatov opozarjajo,
da gre dejansko za iskanje vzdržnosti pokojninskega sistema na plečih delavcev in upokojencev, delodajalce se je pa tle v popolnosti izpustil in ob še enem pomembnem poudarku, da so dejansko obremenitve delavcev z prispevno stopno za pokojnine dejansko med najvišjimi, le v eni državi v Evropi delavci plačujejo več kot v Sloveniji na Nizozemskem.
Je dejal Švarc in dodal, da so razočarani, da je prišlo do podpisa izjave o usklajenosti glede pokojninske novele. Na vlado in državni zbor pa so naslovili poziv, da tega zakona ne uveljavita, ampak da se v njem naredi še en razmislek.
O polnoči se obeta nova podražitev goriv. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bo liter 95-oktanskega bencina podražil za 2,7 centa, liter dizelskega goriva pa za 1,1 centa na liter. Višja bo tudi cena kurilnega olja in sicer za 0,9 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno torka 22. aprila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Nizke temperature poškodovale del sadnega drevja, a ne povsod.
Svetovni dan zdravja letos namenjen zdravju mater in novorojenčkov.
Šport Pogačar drugič v karieri dobil enodnevno klasiko po Flandriji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred Logatcem proti Kopru. Promet tam poteka po počasnem pasu. Nastal je daljši zastoj, zamude za približno 30 minut. Na primorski avtocesti še okvara vozila ovira promet med Rauber komando in Uncem proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med priključkom Trebnje zahod in predorom Leščevje proti Obrežju. Daljši zastoj predvsem tovornih vozil je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, za voznike, ki so namenjeni v Slovensko Bistrico ali Slovenske Konjice, priporočamo že izvoz Slovenska Bistrica Sever, prav tako pa je zastoj tudi že na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in ostalih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, na dolinski avtocesti pa bo v noči na torek, sredo, četrtek in petek popolna zapora, predvidoma med 9:30 zvečer in 5:00 zjutraj. Zapora bo med Šmarjem Sap in razcepom Malence proti Ljubljani zaradi delu predorih Mali vrh in Debeli hrib. Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice pa je obe smeri spremenjena prometna signalizacija v delovni zapori. Za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru pa voznikom priporočamo, da se razvrstijo na desni prometni pas. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Od sobote veljajo dodatne ameriške carine na uvoz iz Evropske unije. Te so začele veljati v sklopu najmanj 10-odstotnih zaščitnih pristojbin, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel za vse države sveta. O tem, kako bo Evropska unija nastopila v nadaljnjih pogajanjih z Washingtonom, so danes v Luksemburgu najprej razpravljali ministri 27-erice pristojni za trgovino. Več Marcel Krek.
Trump še naprej trdno stoji za svojimi carinami, ki jih je označil za zdravilo, medtem ko borzni trgi nadalje tonejo. Svojo odločitev zanje je včeraj denimo utemeljeval na primeru Evrope, ki da je Združene države izkoriščala dolga leta in razburil z izjavo. Prihajajo za mizo, želijo se pogovarjati, a pogovorov ne bo, če nam ne bodo vsako leto plačevali veliko denarja. Vzeli so nam veliko bogatstva, tega ne bomo več dopuščali. Toda EU ne bo stala križem rok. Na ameriške carine, ki bodo v sredo narasle na 20%, se bo odzvala. A kako? Po besedah evropskega komisarja pristojnega za trgovino Maroša Šefčoviča je bil današnji sestanek trgovinskih ministrov namenjen prav začetni usmeritvi Unije v naslednjih pogajanjih z ZDA. Prav tako pa tudi, kako pripraviti naš trgovinski sistem, da bi preprečili morebitno preusmeritev trgovine. Kako zagotoviti podporo in storitve za evropska podjetja v teh zelo težkih razmerah in zagotoviti, da bomo s preostalim svetom pospešili pogajanja o prosti trgovini in zagotovili, da bo teh 87% trgovine še vedno delovalo na podlagi na pravilih temelječega sistema. Šefčovič pri tem podrobnosti naslednjih korakov EU še ni razkrival. K pogajanjem je sicer že prejšnji teden pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, obenem pa poudarila, da je Unija ob neuspešnih pogovorih z ZDA pripravljena tudi ukrepati. Države članice si sicer glede evropskega odgovora niso enotne. Nekatere, med njimi Nemčija, si prizadevajo za takojšen odgovor in zaščito notranjega trga, medtem ko druge, denimo Italija, svarijo pred prehitrimi potezami in odprto trgovinsko vojno z Washingtonom.
V Sloveniji se mudi skupina poslancev Evropske ljudske stranke, ki preverja očitke o poskusih vplivanja vlade Roberta Goloba na izvršilno in sodno vejo oblasti ter na medije. Obisk je pred mesecem dni napovedala evropska poslanka Romana Tomc, sicer tudi podpredsednica Evropske ljudske stranke. Štirje tuje poslanci so se tako danes srečali s predstavniki slovenskih institucij, medijev in civilne družbe. Obisk pozdravlja tudi evropski poslanec Matej Tonin, ki je v izjavi za naš radio dejal, da ta misija dobro dopolnjuje februarski obisk španskega evropskega poslanca Adriana Vázqueza Lazara.
Vsi skupaj se bodo lahko na lastna ušesa prepričali, kakšna erozija vladavine prava se je zgodila v Sloveniji pod Golobovo vlado. Za demokratično državo je nesprejemljivo, ker se dogaja v policiji, ker se ne nazadnje dogaja tudi v parlamentu, kjer velja pravilo močnejšega, ne pa da bi se spoštovali ustaljeni parlamentarni postopki. Pričakujem, da se bodo te ugotovitve unesle tudi v uradno poročilo o stanju vladavine prava v Sloveniji in tako seveda aktivno pripomogli k temu, da se v Sloveniji zgodijo spremembe, da končno pridemo v bolj demokratično družbo.
Delegacija poslanske skupine Evropske ljudske stranke bo svoje ugotovitve predstavila na popoldanski novinarski konferenci. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sestavo nove vlade podelil profesorju medicine Đuru Macutu. Novo vlado naj bi sestavil do 18. aprila. V nasprotnem primeru bi Srbijo čakale predčasne volitve. Po Vučevih besedah so pred novo vlado številne naloge, med njimi ohranitev miru in stabilnosti v času študentskih protestov, ki državo pretresajo vse od tragedije v Novem Sadu 1. novembra lani. Vučić se je o sestavi nove vlade pogovarjal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Izrazil je željo, da Janković na naslednjih volitvah ne bi bil le svetovalna pomoč, ampak bi imel kakšno večjo vlogo. Svetniški klub Levica je nato na mestno občino Ljubljana naslovil uradno zahtevo za vpogled v županovo pismo podpore Vučiću ter v njegove službene poti v tem mandatu.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Sodobne spletne grožnje in fizično nasilje že v osnovni šoli žal postajajo del našega vsakdana. Zato je potrebna skupna družbena skrb za varnost in več vzgoje, so danes poudarili na posvetu na Brdu pri Kranju trije ministri. Zavzeli so se za manj administracije pri delu učiteljev, posodobljene varnostne protokole ob izrednih razmerah in požarno varnost, več Meta Potočnik.
Po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja bodo še ta mesec poslali v obravnavo predlog zakona o osnovni šoli. Z njim želijo okrepiti vzgojno nalogo šole, določiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in določiti podlage za pregled osebnih predmetov, če bi bilo to potrebno.
Pomembno novost predstavlja tudi zmanjševanje administrativnih bremen. Želimo šolam omogočiti več časa za neposredno delo z učenci tudi na vzgojnem področju. Zavedamo se pomembnosti vzgojnega delovanja, tako za uspešno pedagoško delo, socialno-čustveno opismenjevanje učencev, preprečevanje različnih oblik nasilja.
Da je šolski sistem v državi preveč zanemaril vzgojni vidik in odgovornost staršev, so v soboto poudarili tudi na programski konferenci Nove Slovenije. Otroci namreč pogosto nimajo jasno postavljenih meja in vrednot, kar se kaže v porastu agresivnega vedenja in duševnih težav, so dejali.
Preseneča me tudi to, da ni večje pozornosti na te samomore, ki se dogajajo v šolah, ker vendar le kaže na neko veliko stisko, ki je v našem šolskem sistemu. Problem, ki ga imamo v teh zadnjih 20-25 letih, je apsolutna pretirana permisivna vzgoja, ki je pripeljala do tega, da se mladi pod 14 let zavedajo, da jim nihče nič ne more.
Je pojasnil predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in se zavzel za proces, v katerem bi učitelji spet postali pedagogi. Predlaga tudi spremembo kazenskega zakonika za 14-letnike, za mlajše pa bi kazensko odgovarjali starši. Svoje stališče je danes na Brdu podal tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki je kot primer varnostne grožnje navedel spletno nasilje in januarsko generično elektronsko sporočilo številnim slovenskim šolam.
Osvestili smo že resnost in nevarnost fizičnih groženj. To so izsiljevanja, medvrstniško nasilje, javno sramotenje.
Poklukar se je zato zavzel za posodobljene varnostne protokole in izobraževanje učiteljev.
Poslanske klopi v državnem zboru so danes zasedli otroci. Na 35. zasedanju Nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga vsako leto pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije, so govorili o šolskem sistemu. V 4 delovnih skupinah so se osredotočili na odnose, učne vsebine, šolo za življenje, načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Marta Jerebič.
Na poslanske sedeže se je usedlo 116 mladih parlamentark in parlamentarcev. Uvodni nagovor je imela predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Pozvala je k šolskemu sistemu, ki bo otroke pripravil na življenje.
Vem, da so ocene pomembne, ampak niso toliko pomembne kot vaš občutek za sočloveka in vaš občutek za svet okoli vas. Empatija, sočutje, tega je vse premalo v današnjem svetu.
Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik je pozornost namenila omejitvi pametnih telefonov v šolah.
Ne gre za to, da bi rekli, pametnih telefonov ne smete uporabljati, kajti uporabo pametnih telefonov je dejstvo. Pa vendar, kako zagotoviti, da bo vsa ta tehnologija služila nam in da ne bomo mi služili tehnologiji?
Pozdravila je peticijo skupine odklopi.net za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov v šolah, ki je zbrala skoraj 14.500 podpisov. Delo otroškega parlamenta se je nadaljevalo po skupinah. Poročevalci Sara, Ana Julija, Val in Zala pa so na to med drugim izpostavili naslednje ugotovitve oziroma predloge.
Želimo si več aktivnega pouka, ker smo opazili, da velikokrat pade koncentracija oziroma pozornost učencev. Še posebej, če učitelji med uro samo sedijo in mi prepisujemo s PowerPoint predstavitev.
Učenci so povedali, da pogrešajo osnove prve pomoči in motorike pri urah športne vzgoje. Dekleta so izrazila željo po več kuhanja, fantje pa željo po učenju osnovnih veščin uporabe orodja.
O odnosih pa?
Da je najbolj pomembna vloga šole, razvoj strpnosti in sočutja.
Učenci se do mlajših učiteljev obnašajo kot do svojih vrstnikov. Velik problem so tudi pritiski staršev na učitelje, saj starši velikokrat bolj verjamejo svojim otrokom kot pa učiteljem.
Sledila je splošna razprava, na kateri so sodelovali tako otroci kot vabljeni gostje z ministrstev in drugih organizacij.
7. april je že od leta 1950 svetovni dan zdravja. Letos je namenjen zdravju mater in novorojenčkov, kar je po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje eden najpomembnejših kazalnikov splošnega zdravstvenega stanja in blaginje prebivalstva. Svetovna zdravstvena organizacija o pomenu zdravja mater in novorojenčkov osvešča s celoletno kampanjo z naslovom Zdravi začetki, svetla prihodnost. Več Andraž Mihalič.
Na zdrav in srečen prihod novega življenja na svet med drugim vplivajo telesno in duševno zdravje matere ter varna nosečnost in porod. Na NIJZ bodo namenili še več pozornosti prepoznavanju in obravnavi duševnega zdravja žensk v času nosečnosti in po porodu. Saj v Sloveniji po njem vsako leto zaradi hudih duševnih stisk trpi od 1700 do 3400 žensk. Psihiatrinja doktorica Teja Terzič nam je povedala, kako naj se odzove oče otroka, če mati doživlja poporodno depresijo.
Vpliva na simptomatiko, če partner otrokov oče razume in ne obsoja, se pravi, kaj se dogaja in priskoči na pomoč. Dosti krat pridejo očetje zrave na pregled, kar je dobrodošlo, ne, da lahko razložimo, zakaj se gre, kako lahko pomagajo in potem se tudi počutijo koristne.
Dodala je, da lahko ženska doživlja duševno stisko tudi zaradi neuresničenih poporodnih načrtov. Navedla pa je še en razlog, zakaj je otrokovo rojstvo pravi blagoslov za starša.
Jaz mislim, da je nosečnost in materinstvo ena priložnost za spontanost. Zdi se mi, da smo zelo po nekih pravilih narejeni v zadnjem času, po nekem tempu, po nekem urniku, zelo veliko racionaliziramo, beremo, po internetu raziskujemo. Ne? To je pa res neka taka priložnost za eno spontanost, da začutimo neko svojo biologijo, naravo.
Pravočasna in primerna pomoč sta ključni, saj pripomoreta k izboljšanju počutja matere, preprečita tragične zaplete in hkrati zmanjšata neugoden vpliv teh težav na otroka, družino in družbo. Tako bo imelo še več mater in očetov kar najbolj prijetne spomine na rojstvo svojega otroka.
Velik del Slovenije, razen Primorske, so minulo noč zajele temperature pod lediščem. Metka Hudina iz strokovnega sadjarskega društva je povedala, da je večina sadjarjev zelo dobro pripravila sadno drevje na tokraten prodor hladnega zraka. Po njenih besedah nekaj poškodb na plodičih bo, verjetno pa ne bo tako hudo, kot je bilo to v letih 2016 in 2017. Pojasnila je.
Če so bile rastline dobro prehranjene v prejšnjem letu in sedaj pripravljene na to stresno situacijo, potem kakšnih bistvenih poškodb, bistveno zmanjšenega pridelka zaradi tega trenutno ne pričakujemo. Moramo pa seveda še počakati čez dan, pa jutri bomo naredili prereze brstov in seveda ugotavljali, ali je prišlo do škode in kakšna bo ta škoda.
Občutne ohladitve in sneženje sicer v teh dneh beležijo v celotni regiji, denimo na severu Grčije, v Bolgariji, južni Srbiji in na Kosovu, pa tudi v nekaterih delih Hrvaške in Bosne in Hercegovine, predvsem v višje ležečih hribovitih območjih. Zaposlovanje migrantov in tujcev še vedno predstavlja izziv za delodajalce na Štajerskem. Zato si želijo, da bi po dobri izkušnji v Ljubljani infotočko za tujce vzpostavili tudi v Mariboru. Na prvi seji sveta partnerjev Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje so poleg ustreznega informiranja poudarili tudi pomen integracije. Več Jernej Dragar.
Ker je pomembno ustrezno informiranje tako iskalcev dela kot delodajalcev, si želijo, da bi tudi v Mariboru imeli infotočko za tujce, kakršno je Zavod za zaposlovanje sredi januarja vzpostavil v Ljubljani. Tam so doslej prejeli že več kot 6000 klicev, odgovorili na več kot 500 elektronskih sporočil in imeli več kot 100 osebnih svetovanj. Po besedah vodje Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernarda Memona je situacija na trgu dela v Podravju stabilna in napovedi zaposlovanja še vedno optimistične, kar kaže na nadaljne potrebe po delovni sili tudi iz tujine.
Situacija na trgu dela z eno besedo bi lahko rekel, da je stabilna. Še vedno so napovedi zaposlovanja optimistične, se pravi, vsi podatki kažejo, da se bo rast zaposlovanja nadaljevala, da bo povpraševanje po kadrih vedno večje in bodo delodajalci vedno težje prišli do kadra.
Poudaril je, da Zavod za zaposlovanje sodeluje le z delodajalci, ki ne kršijo delovnopravne zakonodaje. Eden od partnerjev je finančni urad Maribor, kjer po besedah vodje Marka Horvata opažajo, da so tujci mnogokrat prepuščeni sami sebi pri urejanju formalnosti.
Zato smo tudi na finančnem uradu Maribor pristopili k aktivnosti, da delodajalce nekako zaprosimo, da postanejo vez med tujci in pa nami glede urejanja formalnosti, pravic in obveznosti, ki nastopijo za sklenitvijo delovnega razmerja v Republiki Sloveniji.
Zato delodajalci, ki zaposlujejo tuje delavce na območju upravnih enot Maribor, Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica in Lenart, 23. aprila vabijo na predstavitev postopkov na finančni urad Maribor. Pomemben vidik zaposlovanja tujcev je tudi njihova integracija v okolje. Pri tem pomembno vlogo opravlja Andragoški zavod Maribor. Lani so imeli v Mariboru vpisanih skoraj 800 ljudi, še 250 jih je bilo vključenih v program za starše osnovnošolcev. V osnovni šoli za odrasle pa so imeli približno 80 udeležencev. Zato bi si takšnih programov želeli imeti še več, je povedala direktorica Andragoškega zavoda Irena Urankar.
Tadej Pogačar je včeraj še enkrat več dokazal, zakaj je upravičeno številka ena svetovnega kolesarstva, saj je drugič v karieri dobil eno najprestižnejših enodnevnih belgijskih klasik Dirko po Flandriji. Enako kot pred dvema letoma je Pogačar tudi včeraj odločilno prednost pridobil približno 18 km pred ciljem, ko je silovito napadel na slovitem tlakovanem klancu Kvaremont, zlomil tekmece in se v cilj pripeljal sam. Svetovni prvak bo naslednjo zmago lovil v nedeljo na znamenitih tlakovcih francoskega spomenika Paris-Roubaix, na katerem bo nastopil sploh prvič v karieri. Ostajamo na dveh kolesih, naš motokrosist Tim Gajser je na včerajšnji dirki svetovnega prvenstva na Sardiniji osvojil skupno tretje mesto, potem ko je bil peti v prvi in drugi v drugi vožnji. Kljub temu je Ptujčan ostal trdno v vodstvu seštevka elitnega razreda MXGP. Zmagal je Francoz Romain Fevre, drugi Slovenec Jan Pancar je bil 18. Sinoči pa smo v ljubljanski dvorani Kodeljevo dobili oba slovenska pokalna rokometna prvaka. V ženski konkurenci presenečen ni bilo, še 29-ič je to uspelo ljubljanskemu Krimu, ki je v finalu s 36-24 ugnal Mlinotest iz Ajdovščine.
Res sem vesela, da je pokal ostal v Ljubljani, da ponesemo nazaj to pozitivno energijo po izpadu iz Lige prvakov.
Je povedala Ana Abina, ki je k zmagi Krima prispevala 6 golov. Do prvega pokalnega naslova v zgodovini pa je zmago s 33-27 nad Krko v moški konkurenci prišel ljubljanski Slovan.
Prva lovorika v samostojni Sloveniji je doma. Še enkrat bi se res zahvalil fantom za res fenomenalno oddelan ta turnir.
Je dejal trener Slovana in slovenski selektor Uroš Zorman. V derbiju za tretje mesto so bili Celjani s 27-24 boljši od velenjskega Gorenja. Še to, Rus Aleksander Ovečkin je sinoči ob porazu svojega Washingtona z 1-4 v New Yorku dosegel že svoj 895. gol v severnoameriški hokejski ligi NHL. S tem je presegal desetletja star rekord Kanačana Wayna Gretzkyja in je zdaj sam na vrhu večne lestvice strelcev v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo po večini sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih, drugod pa severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v notranjosti Primorske do 14 stopinj. Po noči se bo v večjem delu Slovenije prehodno pooblačilo, proti jutru pa spet delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 5 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne precej jasno, sredi dneva in popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Še obeti. V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, postopno bo spet topleje. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 11 stopinj, Ajdovščina in Nova Gorica 13, Idrija, Tolmin in Trbovlje 12 stopinj Celzija. Letališče Portorož, Bohinjska Češnjica, Bovec in Krško 11 stopinj, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Parateče, Ilirska Bistrica, Koper, Kran, Metlika in Velenje 10. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 9, Murska Sobota Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Hrastnik, Litija, Maribor, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina tudi 9 stopinj Celzija. Kočevje, Lendava, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 8, Babno Polje, Gorenja vas in Jezersko 7 stopinj, Pohorje 6, Rudno Polje 3, Krvavec minus 1, Kredarica pa delno oblačno minus 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Na cesti Maribor-Hoče je zaradi okvare tovornega vozila zaprt prometni pas pred križiščem v Spodnjih Hočah. Daljši zastoj predvsem tovornih vozil je na štajerski avtocesti med priključkom Fram in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zaradi del. Vozila so ustavljena na voznem pasu. Za voznike, ki so namenjeni v Slovensko Bistrico ali Slovenske Konjice, priporočamo že izvoz Fram. Zastoj je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice pa promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o načrtih za gradnjo 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. O izzivih povezanih s tem je za naš radio spregovoril predstavnik slovenskega nepremičninskega združenja FIA BCI Marko Novak, ki se je dotaknil tudi vpliva omenjenega na nepremičninski trg in cene tržnih najemnin. Več torej ob 18. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.